Xotima. Sandon ustidan so'ng. Xotimada yangi fikrlarimni ulashmoqchiman. Xotinim bilan hozirgina Amerika Qo'shma Shtatlaridan Braziliyaga qaytib keldik. O'lim yoqasida turgan otam bilan tez ko'rishim kerak edi. Unda davolab bo'lmas Lou Gehrig xastaligi bor ekan. Hatto uni tirik ko'rishga ulgurishimizni ham bilmay, shoshilinch chaqiriq bo'yicha ketgandik. Lekin Xudoga shukr, u hali ham tirik. Uning ahvoli hatto sezilarli darajada yengillashdi ham. Biroq u ham, biz ham uning o'limi yaqin ekanligini bilamiz. Otam ajoyib iymon egasi, iste'dodli ustoz va kuchli yetakchi. U hech qachon o'zining Xudoga sodiqligiga shubha qilmagan. Jadal terapiya palatasiga kirganimizda u bizni "Men osmonga qaytishga tayyorman. Menimcha vaqtim keldi" degan so'zlar bilan qarshi oldi. Esimda, otamga birinchi marta tashxis qo'yishganida xotinim ikkimiz Braziliyaning Rio de Janeiro shahridagi missiyaga borish uchun ko'chishga deyarli tayyor edik. Otamning kunlari sanoqli ekanligini bilgach, men unga xat yozdim. Xatimda o'z rejalarimni o'zgartirish va u bilan birga qolishni taklif qildim. U darrov javob qaytardi. Mendan tashvish tortmanglar. O'lim va mangulikdan qo'rqayotganim yo'q. Ketaveringlar. Xudoni xursand qilinglar. Otamning hayoti Xudoning o'chog'ida eritilgan. Xudoning sandoni ustida bolg'alangan va Parvardigorning ekinzoridan mehnat qilgan yurak namunasidir. U o'z hayotining mazmuni nimadan iborat ekanligini hamisha bilgan va hali ham biladi. Anglashilmovchilik va chigallikka to'yingan jamiyatda u o'z burchini bilgan odam edi. Xudoning temirchilik ustaxonasidan biz hammamiz o'z da'vatimiz va maqsadimizni aniqlab olishimiz mumkin. Sandondan o'tgan asbob mutlaqo aniq burchga ega bo'ladi. U nima uchun kerakligiga hech qanday shubha yo'q. Unga bir qaralsa bo'ldi. U nimaga yarashi ayon. Bolg'a mixlar qoqadi. Arra yog'ochni aralaydi. Atvyorkan burama mixlarni mahkamlaydi. Xudoning sandonidan o'tgan odam bilan xuddi shunday. Xudo tomonidan sinovdan o'tkazilgan biz, bizning vazifamiz uning ishlarini amalga oshirish, uning irodasi jarchisi, uning maktublarini xabar qiluvchi ekanligimizni yodda tutamiz. Biz o'choqdan savollar bermasdan chiqamiz. Xudo bizni nimaga da'vat qilayotganini bilamiz. Biz o'z chaqirig'imizni bilamiz. Buzilgan tasavvurlar, omonat e'tiqodlar va tumanlik kelajakka ega jamiyatda o'z ishimizni qilar ekanmiz, sobit bo'lib qolaylik. Maqsadi aniq, irodasi bukilmas bo'lgan odamlar dunyoga juda kerak. Xudo o'z rejalarini odamlardan yashirmaydi. Yaratuvchimiz biz bilan bekinmachoq o'ynamaydi. Biz kimligimizni bilamiz, nima uchun yashayotganimizni bilamiz. O'z topshirig'imizni qanday va kim bilan bajarishimiz bizga har doim ham tushunarli emas. Lekin eng asosiy narsa eng asosiyligicha qolaveradi. Biz Xudoning odamlarimiz va uning ishi bizning ishimiz. Otamga o'xshab yashab o'tsak, hayotimiz so'ngida umr bekorga yashab o'tilmagani va osmon bizni kutaverib ilhaq bo'lganiga ishonch hosil qilamiz. Bundan ortiq mukofot bormi? Siz o'z da'vatingizni, nima uchun yaratilganligingizni bilasizmi? Qaysi ish bilan mashg'ulsiz? O'z ishingiz bilanmi yoki Xudoning ishi bilanmi? Ko'p yillardan beri iymon keltirgan odam o'z da'vatini anglamay yashashi mumkinmi? Xudodan uning rejalariga sizni ham qo'shishini so'raganmisiz? Mangulik haqida nimalarni o'ylaysiz? O'lim yoki o'limdan keyingi hayot oldida qo'rquvingiz bormi? Xudo bilan birgalikdan abadiylikni o'tashni istaysizmi?